Welkom by Podlitiek.
Ek is Daniel Eloff en saam met my in die atelier is Ernst van Sail, Paul Maritz en Herman Pretorius. En in vandag se episode, openbare beskermer pleit, grondverslag bring verwyd en Suid-Afrika nog werke kwyt.
Reg so, kom ons ontnonsens hierdie week se politiek en ek dink ons begin nou so met onderwerp 1.
Alright, so die Konstitusionele Hof het 'n meerderheidsuitspraak gelewer wat die Noord-Gautengse Hooggeregshof se 2018 bevel bevestig dat die openbare beskermer, Busizwe Mkhwebane, persoonlik aanspreeklik moet wees vir 15% van die regskoste in die Absa Bankkorp saak. So net vir bietjie konteks, in 2017 se verslag In 'n 2017 verslag het die openbare beskermer 'n spesiale ondersoekeenheid opdrag gegee om 1.2 miljard van Absa Bank te verhaal, wat verband hou met 'n reddingsboei wat vir Bankkorp gegee is deur die SA Reservebank in die 90s. En verder het sy beslis dat die parlement 'n mosie moet instel om die grondwet te wysig om die mandaat vir die Suid-Afrikaanse Reservebank te gee.
Want sy kan dit totally doen.
En net miskien nog 'n laaste punt wat eintlik hierdie uitspraak deur die konstitusionele hof so relevant maak of eintlik so skokkend maak, is die feit dat baie van hierdie uitspraak beskryf haar as byvoorbeeld oneerlik, irrasioneel, vaag, nonsensical, die woord wat hulle gebruik het, en teenstrydig met die grondwet.
Kyk, ek dink ons luisteraars mag dalk wonder hoekom is hierdie onderwerp wat ons nou al dink 2 weke lank bespreek, maar die rede hoekom dit nou weer relevant geword het is sodat die openbare beskermer het nou die afgelope week gesê dat nie maar haar posisie as openbare beskermer behoort beskerm te word, sy behoort nie hierdie persoonlike bestrafende koste bevel.
Sy behoort gesien te word
as 'n regter en sy haal toe nou spesifiek voorbeelde aan van waar regters se besluite oor die appel of jy weet omgekeer is of hersien is of wat ook al net nie koste bevel het teen gekry.
Maar die uitsonderlike ding is daai regter is nie bevind om sit van nul integriteit te hê of nonsensical
en
is, sou dit gebeur, is daar stappe om te neem teen daai regters.
En kan mens sê, ja, precies, regters kan persoonlike bevel het eintlik as hulle sê hulle is van verskriklike wangedrag of wat ook al.
Nogal gemeen eet.
Precies. Maar wat verder nog meer belangrik is, is om te besef, sy is nie regter nie. En ek dink dis wat jy uitgewis het, Herman. Sy is die openbare beskermer met baie bepaalde funksies. En ons het dit ook so 2 weke terug bespreek, wat verskriklik hiervan is, is dat die openbare, toe die Maroncella was, het ons allemaal gedink, ah, dis so wonderlik, kyk net die wonderlike openbare beskermer, kom ons geef haar al meer invloed, kom ons geef haar al meer bevoegdhede om uit te oefen, want ons gedink, ach, dis toelie, so dit sal goed wees. En met die baie bekende in Kandla saak, die grondwet of basis gesê het, nee, wel weet jy wat, haar mandaat word uitgebrei. Dis nie die in stryd met wat die grondwet self uitdruklik gesê het, maar ons gedink, ach, is goed, toelie kan dit nou doen. Nou sit ons met iemand wat die meerderheid mense, tenminste om hierdie tafel dink, onbevoeg is, maar sy het nog steeds die bevoegdhede wat toelie gehad het.
So, wat interessant is omtrent die hele story is, sy het toe nou gesê, ja, maar hierdie spesifiek regterpatrol wat haar nou skuldig bevind het, het soveel van haar eie sake nou al gehad, wat omgekeer is in die appel of die konstitusionele of wat ek al, maar hier is die eenvoudige punt, is dat op hierdie stadium is iets 30 uit die 100 verslae wat die openbare beskermer al uitgereik het, besig om ondersoek te word. Dis 'n verskriklike hoë persentasie wat iets moet sê van haar bevoegdheid. En verder as dit, Daniel Nerman, dit is duidelik soos julle sê, sy kan nie haarself onder dieselfde kam wil skeer as regters nie, want sy is
nie regter nie.
Ja, en nou op hierdie stadium, ek besef dat ek dink 12 September word haar bevoegdheid nou ondersoek, daar gaan 'n parlementêre gesprek wees rondom haar bevoegdheid, en dit gaan baie interessant wees om te sien hoe die faksies natuurlik gaan laer trek rondom ons, weer die EFF is een groot ondersteuner van haar, want sy is bereid om vir hulle belang op te tree tenminste, maar
van
baie interessant is om te kyk of sy nog hier is oor 'n paar maande.
En ek dink hierdie bring eintlik 'n baie belangrike gesprek na vore, wat ek dink ons moes nou al lang terug al gehad het, maar hierdie maak het eintlik baie meer belangrik en relevant, en dit is die hele idee van nie-regerings-konstitusionalisme, waar ons nie meer op die staat staat maak om ons konstitusionele orde te laat funksioneer nie. Eerder waar ons dan met gewone mense en nie staatlike organisasies soos AfriForum, ERR ensovoorts vorentoe kom en eintlik hulle rol groter maak in terme van om die konstitusionele orde te preserveer en ook te help funksioneer.
Ek het die afgelope naweek 'n baie interessante boek gelees. Die boek se naam is How Democracies Die, en alhoewel ek dink die skrywers uit 'n baie spesifieke en teenstrydige ideologie uitskryf as wat ek self glo, was die boek interessant in die sin dat dit gesê het, demokrasie en veral grondwette word net beskerm. Het word nie beskerm deur, jy weet, hierdie staatsinstellings of hierdie liggame nie, maar het word beskerm wanneer daar baie sterk waardes en normes in 'n samelewing is wat besluit. Mm. Dit is belangrik om 'n demokrasie en 'n grondwet te versaam beskerm. En ek dink dis 'n baie geldige punt. Mm. Maar en dis ek sluit dan eintlik by jou aan Ernis, ek dink hierdie organisasies, hierdie nie-regeringsorganisasies veroorsaak dat hierdie waardes gekweek word, dat 'n demokrasie beskerm kan word, en ek dink dis iets wat 'n staat nie noodwendig so goed kan doen nie.
Ja. Maar ek moet sê, dit is vir my, daar soos ons gesê, dat die Amerikaanse presidentie is ontwerp vir Washington, en generaal Washington nou, en dat die Suid-Afrikaanse presidentie is ontwerp vir Mandela, en dis die probleem om die funksies van 'n grondwetlike instansie so spesifiek aan 'n mens te koppel, want ons het gedink, soos jy sê, maar ons sê laat lieflik, ek onthou hoe ek met daai Kandla verslag was, baie uitspraak van die konstitusionele hof, was ek baie onrustig oor die feit, dat hierdie nie regterlike check and balance lichaam, skielik vreeslike magte bekom, en ek dink die Zuma-kamp buit absoluut elke wapen wat teen hulle gebruik is, nou uit, ten gunste van hulle eie agenda.
Nee, absoluut, ek stem 100% saam, en ek dink om in die neder op my te sê, hierdie is soos wat het duidelik is, dat ons dit nou letterlik vir 2 weke lang bespreek, dink ek, hier is ook nie die einde van die story nie, dit gaan nog lang aangaan, en ek dink, dit gaan 'n groot invloed hê vir die volgende, ten minste 2 jaar. Ek dink, sy is in 2016 aangestel, so haar termijn eindig, maar dan in 2021, en dan dink ek, kan sy weer aangestel word. Maar ja, die punt is, ek dink, gaan die haar hele termijn relevant bly. Maar voordat ons by 'n volgende onderwerp vir hierdie episode kom, word vandagse episode natuurlik met trots geborg deur die Afrikaner Handelshuis. Hoe Afrikaans is jy? Wel, ons is allemaal redelijk Afrikaans, ons drink ons koffie om thee te Engels is, behalwe Herman, hy is nogal stout vir 'n lekker rooi bos koppie thee. Maar, besoek gerus die Afrikaner Handelshuis se online winkel by www.afrikaner.com. Jy politiek luisteraar kry R60 afslag indien jy die couponkode politiek gebruik wanneer jy jou volgende winskoopie by die Afrikaner Handelshuis maak. Die Afrikaner Handelshuis, die tuiste vir alles Afrikaans.
Reg, so die onderwerp wat ek dan soort van gekies het vir hierdie week is die grondverslag. En hierdie is werklik 'n kwestie wat ek eintlik wil oopgooi vir die tafel so as moontlik. Ek dink ons almal het vaagwegige idee wat in die grondverslag aangaan, maar as 'n bietjie agtergrond, hierdie grondverslag is geskryf deur die presidentiële paneel of die komitee.
'n Deskundige paneel.
'n Deskundige paneel. Ek bedoel hulle is daar's vreeslik desse en kundiges. Ek weet nie wat dit Des is nie, maar ek het gevoel
van
dit is
Rooien.
Precies, fantasties, my magies, Des is 'n deskundige.
So mense wat net vir 'n naweek, weet, eintlik in die posisie was en
ja, nou weekend weg. Special, jy kry 'n ekstra Jägerbom by elke Des, maar die paneel is eindelijk laas jaar saamgestel en hulle het onder baie druk hierdie verslag geskryf en hierdie verslag is al reeds vertraag. Hy moes wel in verskeie maniere is hy vertraag, maar die verslag moes vroeër hierdie jaar verskyn het en hulle vra toe vir meer tyd en dit is toe nou in die afgelope 2 weke is dit gepubliseer en daar soos sit van baie reaksie hierop. Want ons kan krediet gee vir hierdie paneel, want dit lyk asof hulle probeer om hierdie konsep soort van die grondkwessie aan te spreek, koel, kop, rustig, maar ons moet heeltemal eerlik wees, hierdie verslag is absoluut skizofrenies, aan die een kant sê dit titelaktes en daai type goeders baie belangrik, en aan die ander kant sê dit konsepte soos vergoeding is westers en basta, so dit is a hele konglomeraat, en Paulus, ek weet, jy kan vir ons sê wat die Zulus het blykbaar baie goed gereageer op die feit dat hulle dalk hulle grond gaan verloor.
Ja, so hier is miskien bietjie van 'n opvolg op wat ons verlede week gesê het, 'n massiewe verslag. Miskien het jy as politiek leser intussen 'n bietjie kans gehad om 'n oogie op te gooi, maar natuurlik, soos wat ons vermoed het en soos wat eintlik al reeds verlede jaar toe dit vir die eerste keer in soort van die lig gekom het dat die regering hierdie planne het, wat een van die eerste partye wat gereageer het was die Ingonyama Trust se bestuur, natuurlik die Zulu koning en 'n klomp van die Zulu adel as mens dit so
mag. Is dit nou Johnny Clegg?
en wat toe nou natuurlik gebeur het is dat hierdie verslag gesê het dat trustgrond soos die Ingonyama Trust deur die staat bestuur moet word. Nou kan jy hulle self indink, as die soevereiniteit, ten minste in hulle oë, is dit soevereiniteit van die Zulus, absoluut ondermyn word deur 'n staat, wat hulle wil sê, hoe hulle grond moet gebruik, en hoe hulle grond bestuur. Dit sou natuurlik nie goed geëindig het nie, en daar is toe nou die week uitspraak gemaak, wat gewoon gesê, dat dit nie toegelaat gaan word nie. Dit kan natuurlijk, mens kan het heeltemal uit proportie uitdruk, en sê, dit sal lei tot gewelddadige konflik. Ek dink, ons is op baie punt nie, maar dit is op hierdie stadium ideologiese kwestie, want die vraag is, waar lê die soewereiniteit op die mense wat nog op daai grond gebly het in so lank as wat daar rekord gehou word, ten minste kom en sê, ten minste 'n goeie 5-6 eeue, of lê dit by die soewereine staat, wat in sy huidige vorm maar bietjie ouer as 25 jaar is?
Ja, en ek dink regtig, daar waar jy geraak het aan die soewereiniteit van die Zulus daar op daai stuk grond, ek dink dis iets wat regtig gesprek is, wat ook gehou moet word, is die idee van, ek is ter ondersteuning van die feit dat hulle het reg tot daai stuk grond, hulle kan dit op die manier wat hulle wil rondskuif, en daarmee doen wat hulle wil, maar op die ou end het dit so 'n belangrike rol vir hulle kultuur en vir hulle in terme van hulle geskiedenis, dat ek dink nie dat dit sal 'n absolute klug wees as jy vir die staat die mag gee om dit oor te vat en dan teen hulle wil te basically te manage as wat die staat wil. Ek dink dit gaan baie meer konflik veroorsaak, baie meer friksie tussen kulture en tussen vir die kultuurverhoudings met die staat. En ek dink dit kan enigszins tot 'n goeie einde lei, en ek dink dit gaan eintlik baie meer probleme veroorsaak as wat dit oplos.
Ek wil graag net 'n bietjie nuance in die gesprek bring, in die sin dat ek dink,
moenie.
Ek glo dis goed, ek dink nie Nkunyama Traste is dalk 'n kontroversiële opinie, maar ek is bly as Nkunyama Traste nie alleenlik al die grond besit nie. Ek voel die Zulu mense moet die grond besit. Ek is ten 100% in gunste daarvan as Nkunyama Traste ontbind word en nie meer. Hulle kan as 'n simboliese liggaam verstaan, kan hulle gestig word. Ek wil dit het niks met my te doen nie. Hulle kan dit graag doen. Hulle kan vrywillig assosieer met mekaar. Maar die feit dat die Nkunyama Traste as, ek wil amper sê, die oorheersende liggaam staan van al hierdie grond, dink ek is trok eenvoudig nie met privaat eiendomsreg nie. Die probleem is net, die feit, die Nkunyama Traste ontbinding wat voorgestel word, gaan nie lei tot privaat eiendomsreg vir die Zulu mense nie.
Die verslag sê dit self, die verslag is nie besig om voor te stel dat die Nkunyama Traste grond, die stamgronde in Suid-Afrika, en natuurlik nie net die Nkunyama Traste nie, maar die ander stam trust, daai grond gaan nie opeindig in die hande van die mense wat dan stap bly nie, en dit is 'n enorme probleem, en ek dink in Suid-Afrika moet ons besluit, het ons feudale elemente wel in daai geval, dan moet ons erken dat iets soos 'n demokratiese grondwetlike bestel is vir ons bietjie 'n klug. Of het ons nie feudale elemente nie en wil ons werklik waar oplossings kry wat die hele land gaan help, wat mense gaan help om titelakters te kry, wat mense gaan help om grondsekuriteit te kry. Want een ding wat ons ook moet besef is, as mense gaan kyk na artikel 25, hierdie debat van wie se grond is wie se, dit gaan nie net oor grond nie. Die artikel 25 maak duidelik dat hy nie net oor grond gaan nie. So wanneer ons praat oor grond en wanneer ons probeer kyk met redelike oë hierna, moet ons 'n paar dinge besef. Een, die honger na grond is nie 'n noodhonger nie. Dit is 'n besondere lae prioriteit vir Suid-Afrikaners. En twee, ons moet stelling inneem op hierdie kwessie in ten gunste, soos Daniel sê, van private en ons reg. Anders word daar losgetoring aan baie van ons regte.
Ja, nee, ek hoor wat jy sê. Ek dink net op die ou end ook iets waarop gefokus moet word, is dat wat ook al die oplossing is, as hulle titelakte vir die Zulus bevoel op die grond wil gee, moet dit ook aanpasbaar wees by hulle kultuur en by hulle geskiedenis. Daar moet 'n sekere mate van versoenbaarheid wees. Ek dink nie met 'n breë oplossing gaan die is die antwoord nie.
Ek dink jy vra wat jy bedoel daarmee.
Ja, ek dink ons moet regtig, as jy kyk na hoe grond besit word, byvoorbeeld op in so 'n kulturele basis, moet jy kyk na hoe kan jy grondregte aanpas dat dit bietjie meer vir daai spesifieke konteks is, eerder as wat dit net 'n one size fits all.
Maar kan ons nie met die mense hoor?
Ja, en ons is nie baie beginsel vast nie. As mens sê dat privaat eiendomsreg is wat die sleutel tot ekonomiese sukses is, dan kan ons nie sê, wel, kom ons, jy weet, het nou maar net 'n skakering van privaat eiendomsreg.
Want dis wat die verslag voorstel op manier.
Ja, maar daar is nog steeds, daar is ander elemente, soos byvoorbeeld die manier wat hulle kultuur byvoorbeeld kyk na hulpbronne en hoe dit gedistribueer word deur die samelewing. En dan miskien moet jy dit in ag neem in terme van hoe daai grondregte dan gaan operateer, dat dit versoenbaar is met daai soort gebruike.
Maar wie is die woordvoerder van hierdie groep? Want my instink sê, gaan na die individu en vra by die individu, hoe wil jy jou grond verpak hê vir jou behoeftes? En ek is seker daar's breë kulturele behoeftes en so aan. Maar as ek en Daniel of ek en Paulus altoe aan 'n kultuur behoort en ons besit twee stuk grond langs mekaar, dan kan ons dalk individuele eiendomsreg daaroor hê, maar ons kan dit bestuur soos 'n Joodse kibbutz as ons wil, want ek en Paulus lyk besonder Joods. Die kwessie is, as ons titelaktes en privaat eiendomsreg kan verskans, dan kan die gedrag daarna sekerlik aanpas kultureel.
Maar sien, as jy nou daai deur oopmaak van ons gaan vir die mense aanpas demokraties vra hoe dit gebestuur gaan word, op die ou end wat gebeur as die meerderheid van hulle sê maar hulle wil dit hou soos wat dit is? Wat gaan jou reaksie dan wees in terme van as hulle sê
maar dit is maar excuse maar dit is om net te sê die meerderheid sê so is 'n absolute verskriklike ding
om
te sê.
Maar julle praat nou van om met hierdie mense te konsulteer en aanpaal.
Nee, nee, ons praat van individuele eienaars.
Ek praat van beginsels wat vas is ongeag wat die meerderheid dalk sê en ek sê die beginsel is privaat eiendomsreg is belangrik al voel die meerderheid hulle wil nie dit hê nie.
Dis punt geld. Is my R10 is my R10 maar as ek dit in 'n stokvel wil sê dan kan ek.
Ja.
Ek voel jy gaan dieselfde soort terugstand of oppositie daarteen kry soos wat jy teen meeste westerse idees wat in Suid-Afrika ingebring word sonder om die nuances in die konteks van die land in ag te neem.
Ek dink jy vryheid en privaat eiendomsreg is hierdie eksklusiewe westerse konsep nie. Ek dink baie kulture het dit. Ek dink jy daar seker kulture wat dit wel konsekwent toegepas het en die vrugte daarvan afgewerp het. Dis mens wat ek dink. Ek dink vryheid is 'n inherente menslike waarde wat oor die hele wêreld 'n behoefte is vir mense.
So ons kan ure praat oor wat is die instink van vryheid, wat is die instink van
sal 'n spesiale episode
van saam sein. Dit is 'n wonderlike spesiale, dalk nie so lekker die jeepskie debat, maar ons het 'n derde onderwerp.
Ja, ons kan regtig bestaan so 'n bietjie die hele gedagte en ek dink kan ons 'n bietjie filosofies raak. Ons kan 'n bietjie kyk na John Locke en kyk na die begronding van eiendomsreg en so voort. Vir ons politiek luisteraars sal daai spesiale episode opstel. Ons kyk egter so 'n bietjie meer bietjie weg van filosofie en beginsels af en net somme na hierdie week se nuus toe. En ongelukkig elke liewe keer, ek voel van dat ons in politiek begin het, elke keer wat daar 'n kwartaallikse arbeidsmarkoorsig, die Engels is die QLFS, elke keer wat dit uitkom en vir ons sê hoe lyk werkloosheid in Suid-Afrika, dan gaan dit slegter. Nou werkloosheid was 27,6% gewees in die eerste kwartaal en in die tweede kwartaal was dit 29%. Nou dis die hoogste sedert 2008 en op daai stadium was die hele wêreld basies in 'n resessie. Die veelheid mense wat werk soek, wat deel is van die arbeidsmark is ons so kan staan, anderwoorde wat aktief werk soek, het toegeneem met 476,000. Nou dis te verstaan dat soos wat mense ouer word, hulle die arbeidsmark betree. So daar is op hierdie stadium 23 miljoen mense wat in Suid-Afrika werk wil. Maar daar is op hierdie stadium 10,2 miljoen mense wat werkloos is. President Cyril Ramaphosa sê ons
is... Op die breë definisie.
Ek denk dis eintlik in die eng definisie, want daar is 'n klomp mense wat nou net nie hulle self sien as
werkloos. Die eindelijke eng definisie is 6,6 miljoen, maar verstaan, ek bedoel, dis een gruwelijke onderskatting.
Nee, dit kan nie breë definisie wees. Jy vang my so effens omkant daar, so, maar goed, nie te min, kyk hoekom ek sê, want 27,6% na my mening was nie eng definisie, was iets so 36% gewees in die breë definisie, maar goed, ek sal dit opvolg en dan nou net volgende week mooi terug
vir die nuwe breë definisie is 38,5.
Alsai, so die probleem is massief groot, so hierdie is dan in die eng definisie. En dan, wat president Cyril Ramaphosa sê, is natuurlijk, ons is in 'n diep en ernstige krisis. Dis wat hy gesê, hy het nie gesê dat hy arbeidswetgewing gaan liberaliseer nie, hy het nie gesê dat hy sy kommunistiese wetgewing gaan verander nie, hy het net vir ons gesê, ons is in 'n diep en ernstige krisis.
Kom ons wees heeltemal eerlik, dit is nie al wat hy gesê het nie, hy het ook gesê, elke Suid-Afrikaner met 'n werk mag nie slaap, voordat alle Suid-Afrikaners sonder werke ook werk het nie, hy het met 'n vinnige soort van skaakskuifie daar so, het hy sommer gesê, o, julle weet, hierdie werkloosheid, julle mense wat al reeds hard werk, maak plan, wat sit julle nog daar?
Dit is altyd vir die ironie, dat hulle op een vlak herken, hulle die regering kan nie werk skep nie, maar aan die ander kant, dan sê hulle die hele tyd, maak hulle flip en moeilik vir die privaat mense om hierdie werk te skep. So dit sê, jy privaat persoon, jy het verantwoordelik om die werkloosheid syfers
ons gaan nie vir die magie om dit te doen
nie. Ja, ons gaan jou toelaat om dit te doen. Ja. Dit maak eenvoudig
nie. Maar ja, ek voel hierdie deur nou uit te kom en baie ernstig te wees oor die krisis waarin ons is eintlik maar die politieke ekwivalent van die VN wat 'n baie sterk brief aan die Noord-Koreane stuur. Ek dink jy het gaan veel reg kry. Hy is eintlik maar net, hy staan maar op sy podium om die illusie te skep dat moenie bekommer nie, daar is iemand agter die skerms wat besig is om hard te veg vir julle.
Ek wens ek is geskok, want ek het regtig gedog. Ons moet net wag, want ons het nou die mandaat gegee vir Cyril. Hy het al hierdie McDonald's ervaring. Iemand anders het hy, maar hy het hierdie McDonald's ervaring, hy het hierdie nuwe mandaat. Ek dog ons gaan eweskielik die werkloosheidsprobleme in 'n paar jaar oplos.
En ons moet onthou, dit is nie 'n sikliese of wêreldwye probleem nie. Ek bedoel, die VSA sit met van hulle laagste werkloosheid in meer as 50 jaar, die Verenigde Koninkryk het dieselfde. En eenvoudig wat hulle gedoen het, is hulle het beleid so gemaak, dat het makkeliker is om besigheid besigheid te doen, dat het makkeliker is om jong mense aan te stel. Ietsie soos 'n minimumloon wat van jou verwag om 'n persoon met geen ervaring nie R160 'n dag te betaal, is, mens kan nou sê, ja, maar wat doen jy met R160? Dis piek fyn, maar die punt is, prysteorie werk op die stadium so, dat as die meerderheid nie bereid is my prys te betaal nie, dan gaan dit gewoon net nie die prys is wat betaal word.
En daar's 'n ongelooflike groot hoeveelheid Afrika lande wat op die oomblik meer as 5% groei ervaar. So ek kan regtig nie dink dat ons 'n verskoning kan. Ons is een van die mees geïndustrialiseerde lande op die kontinent. Ons kan nie sê die verskoning dat ons is nou, ons is deel van 'n patroon nie. Ons moet eintlik die baanbreker wees. Ons moet die persoon wees wat aan die voorkant van die marathon hardloop.
Interessant genoeg, as mens kyk na Suid-Afrikaanse BBP groei en internasionale BBP groei, van 1994 tot omtrent 2007-2008, is ons nogals inpas met die wêreldekonomie. Die krisis tref ons, ons het die Polokwane rigtingverandering in terme van beleid, en ons is heeltemal uitstap met die internasionale ekonomie, en ons sien dit nou.
Absoluut. En nou kom ons kyk bietjie na internasionale nuus wat hierdie afgelope week plaasgevind het. Daar was natuurlik 'n skokkende 3 skietvoorvalle gewees in die Verenigde State en ek dink Ernst, jy het daar vir ons 'n bietjie meer daaroor.
Ja, so daar was in minder as 24 uur was daar 2 groot massa skietaanvalle in Amerika. Een die eerste een was in Texas waar ek dink 20 mense dood is en talle mense beseer. En in die volgende dag was in El Paso waar 9 mense
die El Paso was die Texas ene.
Ach ja, El Paso nie,
Dayton.
En wat toe na die tyd het almal nou gedink, maar hoe gaan die Amerikaners nou reageer? En iets baie interessant het gebeur wat ek dink eintlik die punt van gesprek moet wees. En dis dat die eerste terroris het manifesto op die internet gesit wat nou geverifieer is, waarin sy ideologie baie duidelik wit nationalisties is, regse ideologie, verregse ideologie. En die tweede terroris was vir my die interessante een eintlik, want dis die een wat niemand oor praat nie. Dis die een wat nie op CNN en op al die hoofstroom media oor gepraat word nie. Hy het 'n Twitter profiel gehad dit was sy profiel. En in op daai Twitter profiel was hy 'n groot aanhanger van Elizabeth Warren, die demokraat.
Baie verlinkse demokraat.
Ja, en ondersteuner van Antifa. En in sy bio van sy Twitter profiel het hy gesê, uit en uit homself gelabel as 'n leftist. En hy het gesê, en hy het sy pronouns daarin gesit, so hy het geglo in die intersectional ideologie. En dis vir my interessant, wat nou kyk almal na die eerste skietaanvaller, en hulle kyk na sy ideologie en sê, maar hierdie Trump het dit veroorsaak. Maar dan kom die tweede in, en dan praat niemand oor die feit dat die demokrate is besig om te praat van daar's konsentrasiekamp op die grens ensovoorts nie, en dat dit het miskien hierdie ou geradikaliseer, maar niemand het daai gesprek nie. Dit is ewe skielik, nou is dit net een van 'n individuele frats.
Ek het 'n paar goed om oor hierdie te sê. Ja. Die eerste een is uit die aard van die saak, dat is absoluut tragies.
Ja.
Die tweede een is, Donald Trump, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, nie een van hierdie mense is aanspreeklik vir hierdie geweld wat gepleeg is nie. Kom ons wees net baie duidelik. Jy wat die temperatuur, die politieke retoriek dalk verstaan versleg of wat 'n bietjie bombasties praat, is nie, tensy jy sê, gaan pleeg hierdie wandade.
Of ons gaan nog nie wat mense doodmaak nie.
Precies, dit is aanhutsing tot geweld. Of,
ek wil nie net vir die mense wat die aantuiging maak dat vir een of ander rede is het of 'n demokraat of Donald Trump is, jy moet strek voor die rek.
Precies, dit is glad nie hulle verantwoordelikheid nie. En nou wil ek het laastens sê, ek is mal oor gewere. Vooral in een land soos Suid-Afrika waar ek dink ons het ongelooflike geweldprobleem, ons het ongelooflike moordprobleem in Suid-Afrika, voel ek as jy 'n verantwoordelike Suid-Afrikaner is met 'n gesin en jy wil die gesin beskerm, behoort jy 'n vuurwapen te besit. Maar Amerika het 'n disproportionele probleem met geweergeweld. En daar's allerhande statistiese verduidelikings wat jy vra kan gee. Jy kan sê oor dat hulle die tradisie het van verskeie wapens besit. Hulle het 'n ongelooflike groot bevolking, hulle het al hierdie vryheid, maar daar is 'n probleem wat Amerika gaan moet aanspreek, want die naaste land aan Amerika met hierdie soort geweld, geweergeweld, is Duitsland. En letterlik die top 20 lande na Amerika saam kom nie eers by die vlakke van geweergeweld wat Amerika by uitkom, hierdie massas skiet voorvalle nie. En ek dink Amerika gaan regtig op een of ander punt daarna moet kyk. En ek kan glad nie op enigiets grond nie, ek kan dit nie bewys nie, maar ek voel hoekom ons dit die afgelope 20 jaar sien al meer gereeld gebeur, is eenvoudig oor dat die samelewing meer gepolariseerd word, oor dat hierdie temperatuur verhoog word, oor dat ons sê die opinies wat die ander kant het, is nie net verkeerd nie, maar is absoluut onaanvaardbaar.
Dis boos.
Ja. En ek dink dit is wat op die ouene daar natuurlijk. Natuurlijk is daar die goed van geestesgezondheid en natuurlijk is daar al hierdie ander sociale faktore wat bijdra, maar ek dink dit is die onderliggende ding wat, wat moet aangespreek word as jy een langtermijn oplossing wil hê.
En dis wat jy sê in terme van, en ek dink regtig daar slaan ons die spyker op die kop, met die idee dat dit daar is nie konsekwentheid as dit kom by politieke geweld nie, vooral in Amerika nie. Wat jy kry nie van die hoofstroom media of dieselfde hoeveelheid reaksie op byvoorbeeld linkse radikalisme. Soos byvoorbeeld daar was 'n ou wat julle miskien eers van gehoor het nie, wat 'n ICE center aangeval het, deel was van Antifa, en sy manifesto gesê het dat hy val die konsentrasiekampaan, die taal gebruik wat die demokrate gebruik. Maar dat hulle glad nie enigszins daai, hulle sê dit is net 'n frats, dit het niks te doen met die groter narratief nie, maar dan sodra daar een nou is en hy het miskien net een tweet gehad waarin hy die woord Trump gebruik het, hy sê facts Trump feelings, dan sê hulle nie, hierdie ou is definitief, Trump het vir hom persoonlik gebel en hulle was lank op die foon lekker gesels.
Ek dink wel ons moet baie versigtig gewees in enige soort van om enige idee van ons, hulle julle skuld, ons skuld, daai tipe ding. Ek dink dat Daniel sê is heeltemal reg, is as jy geweld gaan pleeg en jy baseer dit op die woordkeuse of die retoriek of die stemtoon van iemand anders, dit is jou baba daai. Jy kan het nie op iemand anders blameer nie en niemand anders kan het op iemand anders blameer nie. En ek stem met Daniel ook saam in terme van iets moet gedoen word. Maar wat my frustreer van hierdie situasie is die onmiddellike reaksie is verwyder gewere. Van die gewere weg. Of meer sogenaamde gun control wetgewing.
Ja.
En die probleem is, dit werk eenvoudig nie. Ek het in die afgelope paar dae, is ek soort van enige plek op die autistiese spectrum beskryf, omdat ek blykbaar nie empathie het nie, maar dis een kwestie van, eerstens, daar's 'n grondwetlike reg, en tweedens, hoe los ons hierdie probleem werklik op? As mens byvoorbeeld kyk na iets soos die Verenigde Koninkryk, wat gedeeld voorgestel word as hierdie ideale situasie van wapenbeheer. As mens kyk na die werklike statistiek, die mees noemenswaardige wapenbeheer wetgewing het in 1988, 97 en 2006 in werking getree. En die aantal geweldsmisdade waar geweer betrokke is, hou glad nie tred met hierdie wetgewingstendens nie.
Miskien wil ek sal afsluit met nog twee punte, is julle miskien nog iets wat julle wil bylas? Die enigste twee goed wat ek net wil bylas is die feit dat daar was drie groot, wat ek nou kan onthou, groot skietaanvalle onder Obama ook, daar was die Orlando skietaanval byvoorbeeld, en geen van dit was op sy retoriek geblameer of op die demokrate geblameer wat in mag was. Maar dan die ander punt wat ek wil maak, eintlik om aan te sluit by Herman, is dat een van die stede in Amerika met die meeste regulasies op gewere, Chicago, het 'n moordsyfer wat hoër is as 'n oorlogsone. So as jy nou vir my sê, maar dit is die gewere wat die probleem is en daar is nie een of ander groter probleem nie, of dat meer gun control is die oplossing, dan kan nie die data maak net nie vir my sin nie. Ek moet vir my wys voorbeeld waar dit eindelijk gewerk het, voordat ek daai premisse sal aanvaar.
Om daar af te sluit, van my kant af, denk ek, dit is belangrik, en Herman, jy het hem gesê dat jy is alle goed toegesnou op sociale media, wat jy gesê het, maar vir zo'n wapenwetgeving is nie noodwendig die probleem of die oplossing nie. Maar mens moet regtig, denk ek, allemaal so bonafides aanvaar, dat ons allemaal denk hierdie is gruweldade wat gepleeg is, en eers as ons dit kan aanvaar, kan ons 'n constructieve gesprek voer. Maar goed, kom ons beweeg dalk en sluit die episode af op 'n bietjie van 'n meer positieve noot.
Interessant, ek het nou met eers geweer, daar is ietsie soos die havelose wereldbeker nie, maar voormalig havelose speel in 'n toernooi, en ons 74 verskillende spanne, so dit is groter as enige wereldbeker.
Wat is sport? Hulle speel havelose?
Nee, hulle speel sokker. Hulle speel sokker, en ons het in die finaal teen Oostenryk gewen, soos het Afrika het die havelose wat die beste is met sokker,
maar dit is 5-4 gewen. Ons
het 'n groter pool om uit te kies.
En 'n groter span, ek dink al drie Oostenrykers het in die wedstrijd die heeltemal les opgeset.
Al drie. En dan natuurlijk, Ernst, praat ons nou al 'n paar weke oor die Fantasy League en jy sê hy is op pad.
Ja nee, jylle kan op ons Twitter profiel gaan kyk, ons sal die code weer vandag uit tweet. gaan raak er lekker deel daarvan en dan gaan ons elke week vir julle die updates gee van wat daar aangaan en wie voorloop en dan kan ons miskien 'n lekker prysie ook daar inwerk as ons 'n borg kry.
Ja, jy wen aand saam met Herman en Ernst waar julle kan praat oor basies alles. Nou ja, soos jong mense wat dadelik na hulle studies werk kry, is hierdie episode ook vereers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te onnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling van watter ook al platform jy gebruik. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy van wat ons doen en jy is natuurlik ook welkom vir ons resensie te los met jou klagtes, gedagtes en verbeterings. En ag, probeer om nie net oor Herman te kla nie, jy kan ook oor die res van ons kla. Asai.